Areena.
Se on oikeastaan ongelma nykyisin, että kun ihmiset viettää paljon aikaa sisällä, ja sisällä se valaistus ei oikeastaan muutu miksikään, vaan se on semmoinen tasainen. Me nähdään tällaisia muutoksia kyllä ihmisten nukkumiskäyttäytymisessä. Eli iltavirkkujen osuus on kasvamassa suomalaisten aikuisten keskuudessa. Siihen varmasti vaikuttaa tämä, miten ihmiset oleskelee valossa illan tuntien aikana ja sivuuttavat tämmöisiä otollisia aikaikkunoita tämän helpon nukahtamisen suhteen.
Valosaaste vaikuttaa hyönteisiin. Esimerkiksi ne haittaa enemmän ruokailua, pariutumista ja yksilön kehitystä. Näistä LED-valosta on värisävyltään tämmöisiä kylmänsävyisiä tai tämmöisiä lyhyempiä aallonpituuksia aika monissa lamputyypeissä, jotka on sitten nimenomaan niitä hyönteisten kannalta haitallisempia. Monilla alueilla havaittu tämmöisiä laskevia populaatiotrendejä, eli runsaudet on vähentynyt.
No, valosaaste on tarpeetonta tai jopa haitallista yöaikaista keinovaloa, joka on itse asiassa globaali ympäristöongelma.
Valosaaste on isompi ongelma kuin ehkä osaamme kuvitella. Keinovaloa on kaikkialla, usein liikaa ja väärään aikaan. Yöt eivät ole enää pimeitä ja vuorokauden luontainen valon rytmi katoaa. Miten jatkuvalle keinovalolle altistuminen vaikuttaa ihmiseen ja luontoon? Minä olen Minna Korhonen. Tervetuloa kuuntelemaan Tiede Ykköstä. Valosaaste on tarpeetonta yöaikaista keinovaloa. Niin kadut kuin julkiset tilat valaistaan usein liian kirkkaasti ja valot ovat päällä ympäri vuorokautisesti. Valosaasteen lisääntymiseen on yllättäen vaikuttaneet energiapihit LED-valot. Sillä on seurauksensa ihmiseen ja luontoon. Elimistömme ja arkemme tahdistuu valon avulla, mutta keinovalo sekoittaa luontaisen rytmimme. Miten se vaikuttaa hyvinvointiin ja uneen? Kuinka itse voi säätää valosaasteen määrää? Tätä selvittää kohta psykiatri Timo Partonen Terveyden ja hyvinvointilaitokselta. Valosaasteen sanotaan olevan myös yksi syy hyönteiskatoon. Millä tavalla keinovalo haittaa hyönteisten elämää? Tähän on perehtynyt evoluutioekologi Sami Kivelä Oulun yliopistosta. Hänet tapaamme myöhemmin. Valosaaste tuhoaa myös mahdollisuuden nähdä yötaivaan ja tähdet. Mitä satelliittikuviin perustuvat tutkimukset kertovat tilanteesta? Kuinka iso ongelma valosaaste on globaalisti? Valosaasteen syitä ja seurauksia pohtii ohjelman loppupuolella Suomen ympäristökeskuksen johtava tutkija Jari Lyytimäki. Lähdetään kuitenkin liikkeelle valon ja keinovalon vaikutuksista ihmiseen. Psykiatri, unitutkija Timo Partonen.
Sellainen ihannetilanne olisi se, että yöllä olisi täysin pimeää. Sitten aamulla pitäisi olla runsaasti valoa siinä heräämisen jälkeen, aamun ja aamupäivän tunteina. Mutta puolen päivän jälkeen sitten iltapäivästä sitä valoa ei tarvita enää niin paljon. Et se voi olla ihan semmoinen, mikä nyt nykyisinkin monessa paikassa on valaistuksena sisällä. Ja tietenkin sitten ulkona alkaa hämärtää. Ja tärkeää olisi sitten se, että illalla kotona ei olisi liian paljon valoa. Ainakaan lähellä nukkumaanmenoaikaa. Ja sitten yöllä täysin pimeällä. Se olisi semmoinen, mitä ihmisen sisäinen kello mielellään noudattaisi tämmöistä aikataulua.
Voisi pohtia sitten niin kuin syvemmin, miten se valo vaikuttaa ihmiseen, mihin kaikkeen toimintaan?
Valo vaikuttaa ihmiseen silmien kautta ja on kaksi tämmöistä pääasiallista vaikutustapaa. Eli kun silmiin tulee valoa ja toisaalta tietenkin myös kun pimeyttä tulee silmiin, se valon ja pimeyden vuorottelu on tämä aikamerkki, jota ihmisen sisäinen kello seuraa. Mutta valon tullessa silmiin, valo kulkee tietysti silmän pohjaan asti ja siellä verkkokalvossa on monta solukerrosta, niin se pohjimmainen rakenne, johon valo osuu itse asiassa ensin, kun valo tulee silmään, sieltä lähtee hermosäikeitä ja pieni osa niistä kulkee suoraan tähän hermosolujoukkoon, joka muodostaa ihmisen sisäisen kellon. Ja valolla on välitön virkistävä vaikutus, se on se ensimmäinen pääasiallinen vaikutus, joka valolla on. että kun lisäämme valon voimakkuutta, valaistusvoimakkuutta, se virkistää meitä välittömästi. Ja kun taas valon voimakkuutta vähennetään, se alkaa väsyttää meitä. Ja sitten toinen pääasiallinen vaikutus, joka valolla on, on se, että jos valoa tulee enemmän silmiin aamupäivän puolella kuin iltapäivän puolella, se on sisäiselle kellolle tällainen tahdistava aikamerkki.
Okei, se on niin tarkkaa, että mä vielä ihan toksin väliin sillä niin kuin valon värillä.
Sillä ei ole suurta merkitystä, että minkä väristä valo on, että kunhan se sisältää suunnilleen koko tämän näkyvän spektrin aallonpituusalueen, eli näyttää silmään valkoiselta. Ja sitä on riittävän paljon, eli valaistusvoimakkuus, jota mitataan lukseissa, niin että sitä on riittävästi näitä lukseja, niin silloin sillä valolla on myös tosiaan terveyttä edistävä vaikutus.
No miten sitten tosiaan tämä tämmöinen niin kuin hämärän tai semmoisen pimeän ja valoisan ajan vaihtelu, semmoinen sykli, niin miten se on mahdollista jotenkin, että se toimii, kun on niin paljon kaikkea keinovaloa?
Joo, no se on oikeastaan ongelma nykyisin, että kun ihmiset viettää paljon aikaa sisällä, ja sisällä se valaistus ei oikeastaan muutu miksikään, vaan se on semmoinen tasainen. Eli tämä valon voimakkuus pysyy hyvin tasaisena, että siinä on hyvin vähän vaihtelua. Se luo sen ongelman, että sisäinen kello alkaa jätättää tavallista enemmän, mikä tarkoittaa sitten sitä, että esimerkiksi nukkumaanmenon ajankohta pyrkii viivästymään, koska tämmöinen luontainen väsymys ei tulekaan enää semmoiseen totuttuun aikaan, vaan siirtyy hieman myöhemmäksi, jos valaistus pysyy koko ajan samana, koska sisäinen kello ei silloin pysty poimimaan näitä pimeyden ja valoisan vuorottelun tuomia aikamerkkejä itselleen.
Ihmisen ja muiden nisäkkäiden sisäinen keskuskello sijaitsee aivoissa, hypotalamuksessa, joka toimii hormonitoiminnan ja hermoston säätelykeskuksena. Sisäinen kello tarvitsee päivittäisen tahdistuksen käydäkseen 24-tuntisen aurinkovuorokauden kanssa. Tärkein tahdistaja on valo, joka välittyy verkkokalvosta hypotalamukseen. Ihmisen silmä tunnistaa tietyt aallon pituudet. Tätä aluetta kutsutaan näkyväksi valoksi. Näkyvän valon aallonpituusalueelta löytyvät eri taajuudet ihminen havaitsee eri väreinä. Sinisen valon ja punaisen valon merkittävin ero on niiden aallonpituus. Millaisen muutoksen liika keinovalo on tuonut ihmisen vuorokausirytmiin ja käyttäytymiseen? Miten valo vaikuttaa mielialaan ja hormoneihin?
Valolla on sisäistä kelloa tahdittava vaikutus, ja sisäinen kello tahdistaa meidän elimistön aikataulun, luo tämmöiset aikataulut ja aikaikkunat elimistön toiminnoille. Et esimerkiksi monet hormonit noudattaa selkeitä vuorokausirytmiä, joka syntyy sisäisen kellon hermosolujen toiminnan tuloksena, että sisäinen kello synnyttää ja ylläpitää vuorokausirytmejä. Ja esimerkiksi sitten tietyt hormonit, esimerkiksi melatoniini, kilpirauhasen toimintaa säätelevä hormoni, tyreotropiini, kasvuhormoni. Niillä on tällainen oma selkeä vuorokausirytmi, ja niitä tuotetaan selkeästi enemmän yöaikaan kuin muuna aikana vuorokaudesta. Myös kortisoli on tällainen hormoni. Sitten joillakin muilla hormoneilla on sitten omat aikataulunsa, eli tuotanto ei ole suinkaan tasasta läpi vuorokauden, vaan tiettynä aikana niitä tuotetaan enemmän, tiettynä aikana vähemmän. Ja tämä esimerkiksi säädellään sisäisen kellon toiminnan avulla elimistössä. Sitten selkeä yksi tämmöinen vaikutus näihin hormoneihin on nimenomaan tämän melatoniinihormonin osalta, että elimistön sisäinen kello antaa käskyn käpylisäkkeen käpyrauhasen soluille, jotta ne aloittaisivat melatoniinin runsaan tuotannon illan aikana, siinä noin kello 19 tienoissa. Ja tätä runsasta tuotantoa jatkuisi jonnekin sinne aamuyölle kello kolmeen asti, ja sen jälkeen se loppuu. Mutta jos illalla on liian valosaa, niin elimistö ei pysty aloittamaan tätä runsasta melatoniinin tuotantoa, vaan vasta sitten, kun ne valot sammutetaan ja on riittävän hämärää, eli käytännössä pimeää, niin vasta silloin elimistö pystyy esimerkiksi aloittamaan melatoniinin runsaan tuotannon. Ja tämä saattaa helposti heijastua siihen, että tämmöistä luontaista väsymystä ei siinä illan aikana, illan tunteena tule, jolloin sitten ihminen yleensä ei tunne itseään riittävän väsyneeksi, jotta kävisi nukkumaan ja esimerkiksi saisi riittävän pitkän yöunen itselleen.
Sitten tulee mieleen nämä tämmöiset niin kuin kaikki nämä tietokoneen valot ja sitten kännykän, kaikki tämä sinivalo, niin miten se vaikuttaa?
Tällainen näyttöpäätteeltä tuleva valo, sen määrä ei ole kovin suuri, mutta siitäkin on kyllä osoitettu, että useinhan siinä korostetaan näitä sinisen aallonpituusalueen säteilyä, siis näkyvää valoa, joka näyttää silmää vähän sinertävältä. Jos siinä oleskelee semmoisen pari tuntia tai pitempään yhtämittaisesti illalla ja mitä lähempänä haluttua nukkumaan menoaikaa tai haluttua nukahtamishetkeä, niin sitä selkeämpi unta häiritsevä vaikutus sillä valolla on. Mutta se vaatii tosiaan pitkän yhtäjaksoisen oleskelun tämmöisen laitteen näyttöpäätteen äärellä. Mutta siinä on toinenkin seikka, eli se, että mitä siinä sitten seurataan siinä näytöllä. Että se sisältöhän on se kiinnostava asia, joka sitten pitää aivot virkeänä. Ja sillä on suurempi vaikutus kuin tällä näyttöpäätteeltä hohkavalta valolta tähän vireystilaan.
Eli jos sieltä tulee solkena jotain nopeata videota tai jotain tällaista?
Niin, sellaista, joka pitää mielenkiintoa yllä ja jotain niin kuin malta lopettaa sen seuraamista. Niin siinä helposti sitten aivot virkistyy ja sitten saattaa tämmöinen luonteva aikaikkuna niin kuin helpolle nukahtamiselle mennä sivusuun. Ja kun se on sivuutettu, niin saattaa kestää 2-3 tuntia ennen kuin uudelleen elimistö alkaa viestittää vireystilassa tapahtuu sellainen muutos, joka viestittää tämmöistä luontaista väsymystä, että nyt olisi aika käydä nukkumaan.
Oletko huomannut viime vuosina jotain muutosta tässä tämmöisessä meidän, niin kuin, just tästä valon saannista ja keinovalosta varsinkin?
Me nähdään tällaisia muutoksia kyllä ihmisten nukkumiskäyttäytymisessä. Eli iltavirkkujen osuus on kasvamassa suomalaisten aikuisten keskuudessa. Siihen varmasti vaikuttaa tämä, miten ihmiset oleskelee valossa illan tuntien aikana. Ja päivärytmi pyrkii viivästymään. Valolla on tämä välitön virkistävä vaikutus. Se pitää ihmisiä sitten illallakin tietenkin virkeämpinä pitempään ja myöhentää tätä päivärytmiä. Paljon mielenkiintoista tekemistä ihmisillä sitten, jota he sitten jäävät tekemään ja virkistyvät siinä ja sivuuttavat tämmöisiä otollisia aikaikkunoita tämän helpon nukahtamisen suhteen. Mikä sitten johtaa myös siihen, että myös riittämättömästi nukkuvien osuus on kasvamassa suomalaisten aikuisten ja nuortenkin keskuudessa. Et kaksi tällaista isoa muutosta nukkumiskäyttäytymisessä ja molemmat niistä tarkoittaa sitä, että nukutaan huonommin, millä tietysti voi olla sitten pitkän päälle terveyden kannalta haitallisia vaikutuksia.
Ja sitten kun miettii, että puhutaan aina, että mielenterveysongelmat ja masennus ja kaikki tämmöinen lisääntyy, niin mikä niin kuin yhteys näillä valolla ja tällä voi olla?
Silläkin voi olla tämän, nimenomaan tämän unen häiriintymisen kautta oma yhteytensä myös mielialaan, eli masennusoireisiin tai ahdistuneisuusoireisiin. Selkeästi sitten tietysti tämmöinen valoon liittyvä seikka on se, että mitä ilmastonmuutos tuo tullessaan. Eli ilmastonmuutos tuo mukanaan tietyn tyyppisiä muutoksia varmaankin myös ihmisten oireiluun sikäli, että ilmastonmuutosskenaariot osoittaa nyt sitä, että talvet muuttuisi pimeämmiksi. Eli tällaisia pilvisiä, harmaita, sateisia, lumettomia talvipäiviä olisi enemmän, mikä nyt tarkoittaa sitä, että valo hiipuu entisestään aamun tunneista, mikä edelleen sitten tarkoittaa sitä, että sisäisen kellon toiminta muuttuu, eli sisäinen kello alkaa jätättää entistä enemmän. Se todennäköisesti tuo esille yhä useammalle kaamosoireita, ainakin nukkumisen vaikeuksia, mahdollisesti muita kaamosoireita. Tai sitten myös niille, joilla on jo kaamosoireilua ollut useampana vuonna, niin sitä, että oireet vakavoituu, muuttuu vaikeammiksi. Ja ilmastonmuutosskenaario näyttää myös kesäkuukausien osalta sitä, että valon määrä, globaalisäteilyn määrä lisääntyy, mikä tarkoittaa sitä, että varmaankin tulee aurinkoisempia päiviä ja valoa riittää pitempään iltaan asti. Aurinkoisina päivinä sillä on sitten selkeästi unta häiritsevä vaikutus kesällä. Tällä hetkellähän tilanne on se, että suomalaiset nukkuu huonoimmin nimenomaan kesäkuukausien aikana. Että todennäköisesti tämä tilanne ei ainakaan tule helpottamaan ilmastonmuutoksen myötä.
Et tässä ei ole kyse vaan siitä keinovalosta, vaan ihan kaikesta muustakin valosta.
Kyllä joo, eli se on kokonaisuus, eli se keinovalo, jota me käytämme, ja sitten myös tämä, miten valo saa ulkonaan, että paljonko siellä on auringonpaistetta.
Näin totesi psykiatri Timo Partonen THL:stä. Valo vaikuttaa voimakkaasti paitsi ihmiseen, myös luontoon, eläimiin sekä hyönteisiin. Tietty rytmisyys ilmenee kaikkien eliöiden elintoiminnoissa. Esimerkiksi jotkut kasvit avaavat lehtensä säännöllisesti aina päivän koittaessa ja sulkevat ne jälleen yöksi. Viime vuosina on uutisoitu hyönteisten joukkokadosta ja yksi syy siihen voi olla valosaaste. Jopa himmeät katuvalot saattavat pilata perhosen talvehtimisen. Tutkimusten mukaan valosaaste hämää perhosen väärään tulkintaan päivän pituudesta ja tämä voi johtaa kohtalokkaisiin seurauksiin. Tähän liittyy hyönteisille tärkeä vaihe, diapaussi. Hyönteisillä on elämässään 4 kehitysvaihetta, muna, toukka, kotelo ja aikuinen. Hyönteiset alkavat syksyn lähestyessä valmistautua talven varalle, ne aistivat päivän lyhenemisen ja menevät lepotilaan eli diapaussiin. Tämä voi häiriintyä keinovalon vuoksi. Miten keinovalo vaikuttaa hyönteisiin? Minkälainen merkitys on kirkkailla LED-valoilla? Evoluutioekologi Sami Kivelä Oulun yliopistosta.
No, valosaaste vaikuttaa hyönteisiin hyvin monilla eri tavoilla. Tietenkin varmasti kaikille on tuttu ilmiö se, että tämmöiset keinotekoiset valonlähteet houkuttelee monia hyönteisiä. Esimerkiksi yöperhosia ja muita yöaktiivisia perhosia lentää tämmöistä keinotekoista valoa kohti. Ja tietysti sellaiset yksilöt, jotka sitten päätyy tänne keinovaloille, niin ne on poissa sitten niistä aktiviteeteista, mitkä olisi niillä luonnollisia tarpeita. Esimerkiksi se haittaa niiden ruokailua, lisääntymistä. Ja toisaalta sitten näiden valojen ääreen hakeutuvat hyönteiset on myöskin alttiimpina saalistuksella. Sitten jotkut lepakot esimerkiksi on oppineet saalistamaan hyönteisiä, jotka on tullut pörräämään vaikkapa sitten katuvalojen ympärille. Ja toisaalta tiedetään sitten myöskin se, että keinovalastulla alueella on esimerkiksi vähemmän perhostoukkia maastossa, todennäköisesti sen takia, että yöperhosnaaraat vähemmän munivat sitten munia tämmöisille valoisille alueille, mikä ehkä osittain johtuu siitä, että nämä keinotekoiset valot houkuttaa niitä nimenomaan sinne valoille ja pois näistä muista aktiviteeteista. Ja tietysti sitten tämmöinen vähän monimutkaisempi vaikutus, miten valosaaste vaikuttaa hyönteisiin, on se, että niin kuin kaikilla tai hyvin monilla muillakin eläimillä yön ja päivän luonnollinen vaihtelu on tämmöinen niin kuin vuorokausirytmiä ja vuodenaikaisrytmiä tahdistava tekijä. Ja nyt tiedetään tutkimusten perusteella, että valosaaste altistus toukkavaiheen aikana ehkäisee diapaussin eli talvehtivan tilanne, koska mitä ilmeisimmin valosaaste häiritsee tätä luonnollisen yön ja päivän vaihtelun tunnistamista ja silloin tuo hyönteisyksilö kokee päivän pidempänä kuin mitä se todellisuudessa onkaan ja sitä kautta tekee tämmöisen väärän ikään kuin yksilön kehitykseen liittyvän päätöksen kehittyäkin suoraan aikuiseksi sen sijasta, että yksilö jäisi talvehtimaan ja kehittyy aikuiseksi vasta seuraavana vuonna. Joten tämmöiset yksilöt on sitten väistämättä pois siitä seuraavan vuoden lisääntyvästä populaatiosta. Erityisesti sellaiset perhoslajit, joilla on taipumus hakeutua keinovaloon kohti, niin ne on sellaisia lajeja, joilla on monilla alueilla havaittu tämmöisiä laskevia populaatiotrendejä, eli runsaudet on vähentynyt vähemmän kuin sellaisilla lajeilla, jotka sitten ei niin hanakasti hakeudu keinotekoiselle valolle.
No miten tätä on tutkittu?
No hyvin paljon tutkitaan kokeellisesti, eli joko laboratorio-olosuhteessa tai sitten maasto-olosuhteessa luodaan sellainen keinovalokäsittely, jolla simuloidaan valosaastetta. Ja sille tarvitaan tietysti sitten aina tämmöinen vertailukohta, kontrollikäsittely, jossa tätä valosaastetta ei ole. Ja on tehty vertailu esimerkiksi hyönteisten osalta nimenomaan, että miten esimerkiksi eri valon aallonpituudet vaikuttaa eri asioihin. Ja on todettu, että nämä lyhyet aallonpituudet, eli enemmän tämmöiset sinisen sävyiset valot ja jopa ultraviolettivalo on sellaisia, jotka kaikista tehokkaammin esimerkiksi houkuttelee hyönteisiä keinovalolle, mutta samoilla aallonpituuksilla näyttää olevan sitten myöskin haitallisia vaikutuksia muihin aktiviteetteihin tai kehityskulkuihin. Esimerkiksi ne haittaa enemmän ruokailua, pariutumista ja yksilön kehitystä.
No nythän on paljon puhuttu LED-valoista, niin onko niillä mitään merkitystä? Ja ylipäätään, että onko sillä merkitystä, että minkälaista valoa, minkälaista se keinovalo on?
Kyllä joo, ilman muuta se valon kirkkaus vaikuttaa myöskin. Ja aika monet näistä LED-valoista on värisävyltään tämmöisiä kylmäsävyisiä tai tämmöisiä enemmän ehkä näitä lyhyempiä aallonpituuksia aika monissa lamputyypeissä, jotka on sitten nimenomaan niitä, jotka vaikuttaa olevan hyönteisten kannalta haitallisempia. Eli siinä mielessä olisi parempi, jos esimerkiksi ulkotilojen valaistuksessa käytettäisiin sitten tämmöisiä pitkäaaltoisempia värisävyjä enemmän sinne punertavan, vihertävän suuntaan olevia värejä, koska niillä on pienempi vaikutus, pienempi haitallinen vaikutus hyönteisiin.
Milloin on huomattu, että tämmöinen keinovalo vaikuttaa hyönteisiin?
No havainto siitä, että tämmöinen keinotekoinen valo houkuttelee hyönteisiä on tietysti hyvin vanha, että se on havaittu jo hyvin varhaisessa vaiheessa, oikeastaan jo silloin, kun tosiaan ensimmäisiä tehokkaampia keinovaloja on tullut saataville. Se on tiedetty jo kyllä toista sataa vuotta, mutta niin kuin suuremmassa määrin tähän asiaan nyt on ehkä herätty kuitenkin vasta aika äskettäin. Ehkä tässä viimeisen vuosikymmenen, parin vuosikymmenen aikana on ehkä enemmän havahduttu asia ja ennen kaikkea myöskin perusteellisemmin tutkittu kaikkia niitä eri tapoja, miten valosaaste voi haitallisesti vaikuttaa hyönteisiin tai muihin eläimiin, mikä tietysti osittain on seurausta siitä, että nyt tässä nykymaailmassa meillä on tätä valosaastetta valtavan paljon ja sen määrä vaan lisääntyy valtavasti ja on toki lisääntynyt tässä viimeisenä vuosikymmeninä huomattavan paljon ja samalla on tietysti herätty havaitsemaan sitten näitä negatiivisiakin vaikutuksia, mitä siitä luonnolle ja tietysti myöskin meille ihmisille itsellemme seuraa. Kasveihinkin valosaaste vaikuttaa ja ehkä sitä semmoinen tunnetuin esimerkki on se, että jos mietitään vaikkapa sitä, miten puut syksyllä pudottaa lehteensä, niin aika usein sellaiset puut tai oksat, jotka on vaikkapa sitten katulampun alla tai muualla, niin sieltä ne lehdet tippuu myöhemmin kuin tämmöisillä pimeämmillä paikoilla kasvavilla puilla. Ja valosaaste sinänsä ei rajoitu mitenkään pelkästään kaupunkiympäristöön, vaan meillä on valosaasten lähteitä toki kaupunkien ulkopuolellakin, paitsi katuvalaistusta, mutta myöskin esimerkiksi erilaisia teollisuusalueita tai vastaavia, missä on kirkkaita valoja ja laajoja valaistuja alueita.
Valosaasteen vaikutuksista hyönteisiin kertoi evoluutioekologi Sami Kivelä Oulun yliopistosta. Ihminen tarvitsee keinovaloa monissa tilanteissa oman hyvinvointinsa ja toimintakykynsä vuoksi, mutta myös vuorokauden hämärät ja pimeät ajanjaksot ovat tärkeitä. Se voi unohtua, kun olemme tottuneet läpivalaistuun ympäristöömme. Kaikkialla kirkkaana ja yölläkin loistavat keinovalot häiritsevät sisäisen kellomme toimintaa, kuten myös hyönteisten, luonnon ja kaikkien elollisten rytmiä. Kuinka suuresta globaalista ongelmasta valosaasteessa on kyse? Mitä satelliittikuvat kertovat maapallon lisääntyvästä keinovalon määrästä? Osaammeko enää arvostaa luontaista hämärää ja pimeyttä läpivalaistussa ympäristössämme? Tutkija Jari Lyytimäki Suomen ympäristökeskuksesta. Hän on jo vuosia seurannut valosaastetutkimusta.
No, valosaaste on tarpeetonta tai jopa haitallista yöaikaista keinovaloa. Et sitä voi lähestyä monesta kulmasta, että valosaastetermi korostaa tätä ekologista ja luontohaittaa. Sitten voidaan puhua vaikka hukkavalosta, joka korostaa sitä, että se on hukkaa heitettyä energiaa. Tai häiriövalosta, joka korostaa ihmisen kokemaa kiusaantuneisuutta ja tällaista jopa terveyshaittaa, mitä keinovalosta voi koitua.
Mitä ongelmia se aiheuttaa, jos ajattelee silleen yleisesti?
No sehän on läpitunkeva muutos, mitä ympäristössä on. Mä usein olen verrannut ilmastonmuutokseen tätä valaistumista tai valosaasteistumista, joka on itse asiassa globaali ympäristöongelma, joka koskettaa valtaosaa maapallon väestöstä. Ihan senkin takia, että meistä suurin osa asuu urbaaneissa ympäristöissä, jotka on käytännössä läpeensä valaistuja sekä Suomessa että yhä useammin myöskin kehittyvissä maissa.
Miten sä ajattelet, miten Suomessa, kun me eletään pimeässä muutenkin, siis on pimeä vuoden aika on tosi pitkä, niin miten sä arvelet, miten tämä niin kuin koskee Suomea tai Pohjoismaita?
No itse asiassa voisi väittää, että Suomessa me asutaan aika valoisassa. Et me valaistaan varsin intensiivisesti sitä ympäristöä, missä me oleillaan. Et jopa kesämökit on nykyään aika hyvin varusteltuja usein sähkölinjojen päässä, jolloin sitä valoa tulee helposti käytettyä, kun se tuntuu mukavalta ja tuntuu, että se lisää turvallisuutta. Meillä on aika paljon rahaa, että me pystytään investoimaan valaistukseen, joka nykyään ei ole kauhean kallista. Niin siinä mielessä se on vähän niin kuin illuusio, että me elettäisiin ikään kuin pimeässä maassa. Että kyllä se luontainen pimeys on usein kadonnut nimenomaan sieltä, missä me ihmiset ollaan.
No oletko jotenkin huomannut sit tutkijana, kun sä seuraat tätä, niin onko viime vuosina tullut jotain erityistä tähän valosaasteeseen?
No se iso trendi on tietysti LED-valojen lisääntyminen. Että niin kuin uusi teknologia mahdollistaa paljon monipuolisemman valaistuksen entiseen verrattuna. Siinä on sekä hyviä että huonoja puolia, että toisaalta se mahdollistaa niin kuin tarkan valon ohjauksen ja käytön ja suuntaamisen sinne, missä sitä valoa tarvitaan. Mutta usein se unohtuu, että sitten ne valot jää päälle tai niitä käytetään liikaa, liian voimakkaita väärissä paikoissa väärään aikaan myöskin, ja sitä se valosaaste nimenomaan on.
No miten sä ajattelet, että tiedostetaanko tämä, että ylipäätään, että tämä on ongelma? Yleensä ajatellaan, että valo on hyvä juttu.
No niin, sitä ajatellaan. Ja onhan se valo hyvä juttu. Ei sitä käy kiistäminen lähtökohtaisesti, mutta kaikkiin hyviin juttuihin liittyy myöskin huonoja puolia. Et sen tiedostaminen, että kaikki valo kaikissa paikoissa ei suinkaan ole hyödyllistä, niin se pitäisi niin kuin olla enemmän esillä. Ja se, että tällaiset oletukset, niin kuin esimerkiksi, että valon lisääminen automaattisesti vaikkapa vähentäisi ilkivaltaa tai jopa rikollisuutta, mille oikein ei ole hyviä perusteita. Et kaikki on kiinni siitä, että se valaistus, mitä käytetään, niin aidosti on hyvä laatusta ja palvelee sitä tarkoitustaan. Et silloin se on hyvä asia ehdottomasti.
Jotenkin sitten voisi miettiä, että mitä tälle asialle on tehty tai onko päättäjät jotenkin huomioinut tällä tasolla tätä valosaastetta?
Aika heikosti, että joitakin aloitteita on tehty ihan eduskuntaa myöten, kyselty sääntelyn tarpeesta, esimerkiksi, että olisiko tarvetta jonkinlaiselle lainsäädännölle nimenomaan valosaasteen vähentämiseksi, mutta ne ei ole oikein Suomessa edenneet kovin paljon. Että enemmän kyse on sitten siinäkin, että miten muita ympäristöongelmia hallitaan ja otetaanko valosaaste mukaan ikään kuin yhtenä ympäristön kuormituksen muotona tässä kokonaispaketissa. Mutta että kyllä ehkä olisi tarvetta tosiaan sellaiselle vähän spesifimmällekin siinä mielessä, että tähän ongelmaa herättäisi vähän laajemmin.
Jotenkin tässä niin kuin pengoin tätä, mitä tästä löytyy, niin tulee se, että taivas ja tähdet ei näy, niin mitä sä ajattelet, että onko se minkälainen ongelma?
No on se ongelma ihan itsessään, että me hukataan ikään kuin se kulttuuriperintö, joka tähtitaivaaseen vaikka liittyy. Että sitähän uhkaa sekä tämä maan pinnalta tuleva valo, joka lisääntyy koko ajan, että sitten ne tuhannet ja kymmenet tuhannet satelliitit, joita nykyään näkee paljon silminkin hyvin helposti yötaivaalla, silloin kun pilvet ei taivasta peitä, niin kyllä se yötaivaan kokemuksen häviäminen sinänsä on jo ongelma. Että se on itseisarvo, että meillä on mahdollisuus kokea tämäkin hämäryyden ja pimeyden puoli.
Mutta miten sitä jotenkin hahmottaisi, että sitähän usein sille, että jotain kuvia tuolta avaruudesta, kun katsoo maapalloa, niin näkyy valoa joka puolella. Mutta miten tätä hahmottaisi? Onko se niin, että kaikkialla on valoa, keinovaloa?
No, yksi tapa hahmottaa on tietysti se, että meillähän on nykyään hyvät mahdollisuudet satelliittikuvien avulla saada kokonaiskuva tästä ongelman laajuudesta. Ja siinä on tehty koko maapallon kattavia tutkimuksia, joissa on todettu, että yli 2% vuosivauhdilla valaistujen alueiden laajuus lisääntyy ja samaten näiden valaistujen alueiden valon voimakkuus lisääntyy parilla prosentilla vuodessa satelliittikuvien mukaan. Mutta sitten ihan viimeaikaiset tutkimukset, jotka perustuu tällaiseen kansalaishavainnointiin, eli nettipohjaiseen järjestelmään, jossa ihmiset saa ilmoittaa, että miten hyvin ne näkee tähtiä siitä lähiympäristöstään, niin siitä on päädytty useiden kymmenien tuhansien havainnoitsijoiden voimin tulokseen, että valosaaste lisääntyisikin suurin piirtein 10% vuodessa. Se on aika hurja luku, että tuplaantuu alle 8 vuodessa noin suurin piirtein. Ja eli nämä satelliittimittaukset vähän niin kuin aliarvioi sitä todellista kehitystä. Ja vaikka tähän ihmissilmin tapahtuvaan havainnointiin liittyy monia epävarmuuksia myöskin, niin kyllä se kuvastaa aika hyvin niin kuin sitä meidän omassa ympäristössä tapahtuvaa muutosta, joka ei sitten taas satelliitin silmiin niin hyvin näy tuonne avaruuteen asti.
No mihin se voi mennä, että mihin tämä päätyy, jos se lisääntyy 10% valosaasteen vuodessa?
No mikään ei varmaan loputtomasti pysty tässäkään kasvamaan. Mutta ei sitä loppupistettä vielä ole näkyvissä, että onneksi me nyt ei olla ihan niin kuin Los Angelesin tai Las Vegasin tunnelmissa täällä Suomessa, mutta sitä kohti ollaan kyllä aika pahasti menossa, että jos ajatellaan vaikkapa sitä, että miten nopeasti kaupunkeihin ja teitten varsille on tullut isoja näyttötauluja, jotka hyvin kirkkaasti, siis päivän valossakin toimii, mikä kuvastaa sitä, että niissä on todella kirkkaat valot. Ja sitten jos niitä pidetään päällä ympäri vuorokauden, eikä välttämättä, no nykyään onneksi osataan jo himmentää valaistusvoimakkuutta yöajaksi sillä tavalla, että ne nyt ei ihan täysillä yöllä loista tarpeettomasti, mutta toi on yksi hyvä esimerkki siitä, että se kehitys on hyvin nopeata ja ympäristö muuttuu hyvin nopeasti.
Valosaaste on ympäristömuutos, joka vaikuttaa ihmiseen, eläimiin, luontoon ja koko ekosysteemiin. Suomessa luonnonpimeitä alueita onneksi vielä on, mutta muun muassa Keski-Euroopassa ja Amerikassa tilanne on toinen. Nykyään elämämme on läpivalaistu, keinovaloa on kaikkialla, usein liikaa ja väärään aikaan.
Me ihmiset myöskin totutaan tähän muutokseen yllättävän nopeasti. Että nyt varsinkin nuoret, jotka on kasvaneet jo tässä ikään kuin ledivalaistussa kaupunkiympäristössä, niin kyllä heidän varmaan on vaikea ymmärtää sitä, että miltä se kaupunki näytti 10-20 vuotta sitten, jolloin tätä tekniikkaa ei vielä ollut olemassa edes.
Kyllä, sitten tuossa tosiaan unitutkija Timo Partosen kanssa juteltiin, niin kun tietysti se sisäinen kello ihmisellä, se niin kun menee sekaisin tästä valosaasteesta. Mutta sitten siinä oli jotenkin kiinnostava myös, mitä hän toi esiin, että just tämä ilmastonmuutos, niin se vaan niin kuin, että jos tulee hämärämpiä talvia, niin valo vaan lisääntyy, siis se keinovalo.
Niin, niinhän siinä helposti käy, että varsinkin täällä Etelä-Suomessa, että kun lunta ei enää ole, niin sitten me koetaan, että pitää sitä keinovaloa tuoda sen valon sijaan, joka aikaisemmin heijastui lumipeitteestä. Että tässä tulee hyvin esiin tämä niin kuin eri ympäristömuutosten vuorovaikutus, että riippuen siitä, että miten ilmastonmuutos meidän talvia kohtelee, niin se heijastuu suoraan myöskin siihen, että miten me sitä valoa tarvitaan täällä pärjätäksemme ihan siis fyysisesti, että pystytään liikkumaan turvallisesti ympäristössä. Ja toisaalta sitten se kokemuksellinen puoli on ehkä vielä tärkeämpi, että ei nyt vallan masennuttaisi pimeään marraskuuhun, niin, joka kestääkin 4 kuukautta.
Niin. No sitten just Sami Kivelän kanssa tosiaan juteltiin näistä hyönteisistä evoluutioekologin kanssa, niin tuleeko sinulla niinku mieleen, että miten sä seuraat ylipäätään, että onko se niinku iso ongelma ihan luonnon kannalta, ylipäätään luonnon ja ympäristön kannalta?
Potentiaalisesti kyllä, että meillä Suomessa on harmittavan vähän tietoa ihan tästä ekologisesta puolesta. Ja mikä olisi kiinnostavaa just siinä mielessä, että meillä täällä on ihan oma luontomme siinä mielessä, että ollaan niillä leveysasteilla, että se vuoden aikaisvaihtelu on hyvin suurta. Meillä on vuoden ajat ja sitten, että miten tämä valonkäyttö vaikuttaa suhteessa tähän vuoden kiertoon meillä, niin se on kyllä aika erilainen kuin tropiikissa, missä ehkä sitten on tutkimusta enemmän. Ja toivoisin ehkä näin, jos suomalaiset lasit laitetaan silmille, että meidän luonto ehkä olisi siinä mielessä paremmassa asemassa, että meillä on kuitenkin ekosysteemit sopeutunut valon määrän luontaiseen vaihteluun hyvin paljon. Mutta toisaalta siinä tulee se riski, että kun tämä luontainen valo vaihtelee paljon, niin esimerkiksi elintoimintojen rytmittyminen puilla, vaikkapa talvieläinten horrostaminen ja kaikki tällainen on rytmittynyt sen luontaisen valon ja vuoden kierron mukaan. Ja sitten kun siihen tulee keinovalo päälle, niin pahimmillaan se sotkee näitä luontaisia rytmityksiä aika pahastikin. Ja miten siinä käy, niin sitä ei oikein kauhean hyvin tiedetä.
Ja sitten tuli vaan mieleen, että karhutkin herää aikaisemmin, siis varmaan ilmastonmuutoksen takia sun muuta, mutta tämmöistä.
Niin, että siinä just tulee nämä eri ympäristömuutosten yhteisvaikutukset jälleen kerran, että sanotaan, että karhun voi herättää se, että talvipesä muuttuukin märäksi lätäköksi, mutta sitten siihen yhdistyy myöskin tämä, että miten se taivaankannen valoisuus sitten vaikuttaa vaikkapa hormonieritykseen, niin kuin se vaikuttaa kaikilla nisäkkäillä. Paljonko meillä on valoa ympäristössä, niin se näkyy sitten meidän ihan hormoneissa.
No joo, mutta olet tosiaan Jari Nyytimäki tutkija Suomen ympäristökeskuksessa, niin onko minkälaista tutkimusta tai tiedätkö, että mitä tässä niin kuin maailmalla on tästä valosaasteesta?
Kyllä se on nopeasti lisääntynyt tämä tutkimus 2000-luvulla. Et 2000-luvun alussa oli aika vähäistä vielä, mutta pikkuhiljaa sitten se alkoi lisääntyä ja nyt tulee jo hyvinkin satoja tutkimuksia vuodessa aihepiiristä ja ehkä ennen muuta se, että tutkimuksen monimuotoisuus on lisääntynyt, että tutkitaan sekä niin kuin terveyspuolta että luontovaikutuksia, mutta myöskin sitä tekniikkaa ja ihan vaikkapa astronomian puolella, että mitä se vaikuttaa sinne tähtien havainnointia ihan perustutkimukseen asti.
Kyllä, mutta ehkä voisin kysyä vielä niin päin, että kun me puhutaan valosta ja valosaasteesta, niin että miten se niin arvostus sitä pimeää aikaa tai sitä ajanjaksoa tai ylipäätään kun on pimeätä, niin miten me osataan arvostaa sitä?
Osa ihmisistä osaa arvostaa hyvinkin paljon sitä luontaista hämäryyttä ja pimeyttä. Ja esimerkiksi monet pakenee mökille tätä kaupungin humua ja valoa nimenomaan sen takia, että siellä pääsee sitä sinistä hämärää vaikkapa kokemaan. Ja se on hyvinkin arvokas levähdyshetki ja tapa päästä irti arjesta. Ja kaikki ei osaa tietenkään kaivata tätä. Ja osalle on varmasti niin, että ei osata kaivata sen takia, että sitä aitoa pimeyttä tai hämäryyttä ei ole ikinä päästy edes kokemaan. Ja tämän tosiaan soisi kaikille, että olisi ainakin mahdollisuus päästä turvallisissa oloissa kokemaan, että mitä ne hämärän vivahteet parhaimmillaan voi olla.
Ja niillä on tosiaan vaikutusta siihen hyvinvointiin ja ihmisen sisäisen kellorytmiin ja muuhun, mutta tulee mieleen vielä tämä, että onko se sitten just sen ledin tulo, niin varmaan pahensi, niin onko joku muu, mikä tässä, ajattelee tämmöisiä niin kuin valosaasteen historiaa, että onko se tärkein käännekohta?
Varmaan sitä voi pitää kyllä niin kuin tärkeimpänä, isoimpana muutoksena, että siinä kuitenkin on niin monikäyttöinen uusi tekniikka kyseessä. Et toki meillä on näitä valon vallankumouksia ollut aikaisemmin, että siirryttiin päreistä kaasuvaloon ja sähkövaloon, ja koko ajan tämä on ollut tällaista jatkuvaa teknistä kehitystä. Ja siinähän on kiinnostavaa se, että itse asiassa vaikka me on siirrytty koko ajan energiatehokkaampiin ratkaisuihin, niin kuin tämä ledi, niin kuitenkin se valaistukseen käytetty energia tahtoo lisääntyä vielä enemmän se energian tarve verrattuna tähän mahdollisuuksiin, mitä energiasäästöihin on. Että ehkä nyt olisi sitten ledien myötä aika vähän kääntää sitä kelkkaa, että saataisiin myöskin se kokonaisenergian kulutus laskuun tämän uuden tehokkaan tekniikan avulla. Ja se vaatii kyllä parempaa tiedostamista tässä, lainsäädäntöä tiedostamista ihan kaikilla ulottuvuuksilla. Tämähän on siitä hyvä ympäristöongelma ratkaistavaksi, että kaikki voi tehdä jotakin sen ratkaisemiseksi huolehtimalla siitä, että itse ei niin kuin käytetä turhaan valoja. Ja sitten toisaalta, kun se valo napseutetaan pois, niin ongelma katoaa valon nopeudella, että meille ei jää jäämiä ympäristöön tästä jäljelle, vaan se on sillä ratkaistu. Että siinä mielessä niin kuin soisi, että näitä helppoja mahdollisuuksia käytetään tosiaan. Ja Sitten jos ajatellaan vähän laajemmin, niin kyllähän kyse on siitä, miten me suunnitellaan meidän ympäristöä, että me hyödynnettäisiin sitä parasta olemassa olevaa tekniikkaa ja tietoa mahdollisimman taitavasti ja tarkasti. Niin siitä lähtee tietysti se, että käytetään esimerkiksi himmentimiä, ajastimia, jotka parhaimmillaan ihan automaattisesti hoitaa tämän ongelman pois päiviltä meidän puolesta.
Näin kertoi tutkija Jari Lyytimäki Suomen ympäristökeskuksesta. Kuullaan vielä, mitä keinoja valosaasteen vähentämiseen on ohjelman muilla asiantuntijoilla. Kuten Timo Partonen kertoi ohjelman alussa, ihanne olisi, että yöllä olisi täysin pimeää, aamulla aamupäivällä olisi runsaasti valoa ja puolen päivän jälkeen valoa ei enää tarvita enää niin paljon ja illalla kotona ei olisi liian paljon valoa.
Siihen kannattaisi kiinnittää entistä enemmän huomiota ja pyrkiä sitten nimenomaan tämän keinovalon osalta, tietenkin se on se, mitä me voimme muuttaa, niin että se tukisi sisäisen kellon toimintaa paremmin. Eli tehtäisiin tämmöisiä valaistusratkaisuja etenkin siis yleisiin tiloihin, työnantajien toimesta myös työpaikoille, joiden avulla sitten ihmiset, jotka tekevät työtä näissä tiloissa tai oleskelevat näissä tiloissa julkisilla paikoilla, niin heillä olisi mahdollisuus saada enemmän valoa nimenomaan ennen puolta päivää syksyn ja talven aikana. Et sillä olisi varmasti merkitystä siihen, että miten virkeitä ihmiset olisivat, miten se voisi näkyä myös heidän siinä vireyden säilymisessä koko päivän, eli jaksamisessa päivän ajan, että he pystyisivät paremmin keskittymään siihen, mitä he ovat tekemässä ja nauttimaan siitä.
No, itse voi siis vaikuttaa jollain tavalla, että kiinnittää huomioon just näihin asioihin, mutta onko siinä niin kuin jotain, mihin ei voi vaan vaikuttaa? Tämä maailma on niin täynnä valoa, keinovaloa.
No tietenkin keinovalon osalta yö on se vaikea aika, että yöllähän pitäisi olla pimeää ja tietysti fysiologista olisi se, että ihmiset nukkuisivat yöllä, mutta tietenkin sitten osa ei saa nukkua yöllä, eli heillä on velvoitteita, työtä, mitä täytyy tehdä myös yöaikaan. Niin silloin tietysti näiden henkilöiden kohdalle pitäisi aktiivisesti miettiä sitä, että miten esimerkiksi valaistusratkaisuilla voitaisiin sitten heidän terveyttään säilyttää hyvänä.
Mutta jotenkin niin kuin ehkä se, että tässä on sellainen ristiriita, että me tarvitaan valoa, mutta jotenkin, että milloin se menee överiksi?
Kyllä ihminen tarvitsee valoa silloin, kun on hämärää tai pimeää, koska ihminen ei silloin juuri näe mitään. Eli tarvitaan se valo, jotta nähdään tehdä niitä asioita, joita on tehtävä tai haluamme tehdä. Se, että sitten valaistus pysyy niin kuin hyvin tasaisena, eikä siinä niin kuin valaistuksen voimakkuudessa ei ole muutoksia, niin se on se tämänhetkinen valaistusratkaisu, mutta sitä pitäisi nyt ajatella aivan uudesta lähtökohdasta käsin. Eli sillä valolla on kyllä muutakin vaikutusta pelkästään kuin se, että se mahdollistaa sen, että me näemme tarkasti ja halutulla tavalla sitten tämän ympäristömme ympärillämme. Koska valolla on myös tällaisia sisäiseen kelloon kohdistuvia vaikutuksia, jotka ei ole sidoksissa siihen, että syntyy tämä valon näköaistihavainto. Vaan valo vaikuttaa myös ihan automaattisien prosessien kautta meidän elimistön fysiologisiin toimintoihin, joilla on sitten vaikutusta meidän terveydentilaan. Eli ottamalla huomioon tämä nykytietämys, tieteellisen tiedon tuoma tieto, tutkimusten tuoma tieto, miten valo vaikuttaa elimistöön, niin se täytyisi huomioida näissä uusissa valaistusratkaisuissa, joita sitten suunnitellaan uusiin rakennuksiin tai kun korjataan vanhaa, uudistetaan vanhaa. Sillä varmaan olisi paljon saavutettavissa.
Mitä keinoja tarvitaan, jotta keinovalo ei häiritsisi hyönteisten elämää? Evoluutioekologi Sami Kivelä Oulun yliopistosta.
No tietysti semmoinen kaikista vaikuttavin keino olisi varmasti se, että valosaasteen määrää vähennetään. Ja sen tietysti voi toteuttaa monella tavalla. Sitten suunnataan se valo sinne, missä sitä tarvitaan ja pyritään välttämään hajavaloa sitten muihin suuntiin, jotta se ei aiheuta tällaisia laajemmalle yltäviä valosaasteen haittavaikutuksia. Koska esimerkiksi tämmöinen niin kuin hyvin tyypillisesti kaupungeista ylöspäin suuntautuu tämmöinen hajavalo. Esimerkiksi niin kuin varmasti moni omasta kokemuksestaankin tietää, vaikeuttaa esimerkiksi tähtien näkemistä ja ennen kaikkea linnunrata on sellainen, joka hyvin helposti häipyy näkyvistä ja esimerkiksi jotkut kovakuoriset käyttää linnunrataa suunnistamisensa apuna. Ja tietenkin tällaiset lajit on sitten herkkiä tämmöiselle tähtitaivaan himmenemiselle, koska silloin eivät pysty enää käyttämään tätä esimerkiksi linnunrataa suunnistamisensa apuvälineen. Ja ehkä semmoinen keskeisin tässä on se, että mietitään tarkkaan, että missä sitä keinovaloa oikeasti tarvitaan. Eli vaan sellaisiin aikoihin ja sellaisissa paikoissa, missä se valo todella on tarpeen.